ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ 22:25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ዓርቢ 5 ለካቲት 2020 ወይ 27 ጥሪ 2012 ዘተኣናግደኩም ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ምሸት ዓመታዊ መደረ ኩነተ መንግስቱን መደባቱን ኣቕሪቡ ነይሩ። ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ኣብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ብምሁራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንትንትኖ ኢና። ቀለታዊ ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከማ ኣምስኹም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሶሉስ ምሸት መደረ ኩነተ ሃገር ኣብ ቅድሚ ጥሙር ኣኼባ ኣብያተ ምኽሪ ኣስሚዖም ቀንዲ ነጥብታት ካብ መደረኦም ንስደተኛታት ኣመልኪቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካን ተኣቲኹም ክትባረሩ ኢኹም ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ ግብረ ሸበር ኣመልኪቶም ንፈጠርቲ ራዕዲ ዘሕልፎ ንጹር መልእኽቲ ካብ ኣሜሪካዊ ፍትሒ ከተምለጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና መጥቃዕቲ እንተፈጺምኩም ብሂወትኩም ኢኹም ትጣልዑ ዘለኹም ኢሎሞ መደር ፕረዚደንት ድሕሪ ምስማዕ ግብረ መልሲ ዝሃብ ኣመሓዳሪት ሚሽገን ግሬሽን ዊትመር ወገነን ካብ ብዙሕ ነጥብታት ገሊኦም ሪፐብሊካውያን ዝበለፀ ሕክምና ንኽትረኽቡ ንሰርሕ ኣለና፣ ሪፐብሊካውያን ግና ክምንጥልኹም እዮም ድልየቶም ኢለን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ሰፊሕ ሪፖርት ክህሉ እዩ። ብሓድሽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ዝሓመሙን ዝሞቱን ሰባት በዝሖም ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ካብ ቻይና ወፃኢ እውን እንተኾነ ዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ይንህር ኣሎ ተባሂሉ እንተኾነ ወላ እውን ኣብ ብርኪ ዝበላ ሃገራት ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሕሙማት እንታለዉ ብርኪ እቲ ዝርጋሐ ኣብ ለበዳት ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኢልካ ንምድምዳም ኣይከኣልን ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ሎሚ ረቡዕ ብውሕድ 490 ሰባት መብዛሕትኦም ቻይናውያን ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም ብሕልፊ ኣብ ከተማ ውሃን ቻይናን ካልኦት ከባቢታትን ድማ ኣስታት 24,000 ሰባት ሓሚሞም ኣለው። ኣብ 23 ዝተፈላለያ ሃገራት 150 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ምሕማሞም ተረጋጊጹ ኣሎ። ካብ ቻይና ወፃኢ በቲ ሕማም ንመጀመርታ ግዜ ሰብ ዝሞተላ ሃገር ፊሊፒንስ ኮይና ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ወርሒ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ይኽበራሉ። ቁፅሪ ብወሊድ ምኽንያት ዝሞቱ ኣደታት ብ72 ሚታዊ ከም ዝነክን እዚ ድማ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝተገብረ ትኹረት ምዃኑ ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ሃገር ገሊፆም። ኣዲስ ቸኮል ኣብ ድሬዳዋን ዝተኸብረን ፕረዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተረኽባሉ በዓል ኣመልኪቱ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ እዩ ከሎ
ወርሒ ጥዕና ኣዴታት ቅድሚ 33 ዓመታት ከም ተጀመረ ይገልጽ። ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያ ድማ ንወርሒ ጥሪ ብምምራጽ ካብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ጀሚራ ክተኽብሮ ጀሚራ። ዕላምኡ ብወሊድ ናይ ዝሞታ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ ንምጉዳል። ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተረኺበን ነይረን። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ድሬዳዋ ፊሊ ኣሕመድ ብዛዕባ ትኩረት እቲ በዓል ንቪኦኤ ይገልጽ።
የዘንድሮ ክብረ በዓሉ ብዙ ነገሮችን ትኩረት ኣድርጎ ተነስተዋል። አንደኛው
ናይ ሎሚ ዘመን ክብረ በዓል ግንዛቤ ማሕበረሰብ ክብ ንምባል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ሚድያ ግንዛቤ ሕብረተሰብ ሓፍ ንምባል ትኩረት ክገብር እዩ። ካልኣይ ዕላማ ድማ ሓንቲ ኣደ ብወሊድ ምክንያት ክትመውት የብላን ካብ ዝብል እምነት ናብ ትካላት ጥዕና ከም ዝመጻ ምግባር እዩ።
ሳልሳይን ረባዓይን ዕላማ ሓለፍቲ ትካላት ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብቲ ተግባር ከምዝሳተፉ ንምግባር እዩ ኢሎም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣቶ ዘነበ ኣካለ ብወገኑ ብመዳይ ምንካይ ሞት ኣዴታት ኣብ ሸቶታት ሚሌንዮም ጽቡቕ ምምሕያሽ ተረኣየ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ተርፈና ነገር ኣሎ ኢሉ ቀንዲ ቀታሊ ኣዴታት ድማ ምስ ወለዳ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ዘሎ እዋን እዩ። ገሊአን እውን ድሕሪ 5 ሰዓታት ናብ ሕክምና ይመጽእ። ክኸውን ዝግብኦ ግን ኣደ ናይ ግድን ኣብ ትካል ጥዕና ክትወልድ ኣለዋ ኢሉ እቲ በዓል ሞያ ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል እዩ።
ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ቴፒ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ጸጥታን ህዝብን ብሰንኪ ዝተውልዐ ግጭት ህይወት 8 ሰባት ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ርኢና ዝብሉ መስኪሮም። መዕለቢ ዘይረኸበ ህውከት ቴፒ ዳግም ዝተወልዐ ፖሊስ ንሓደ ጥርጡር ካብ ቤት መስተ ንክሕዞ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብሰንኪ ዝተወልዐ ተኽሲ እዩ። ንሆስፒታል ዩኒቨርስትን ሓዊሱ ብርክ ዝበሉ መንግስታዊ ኣብያት ጥዕዮ ተዓፅዮም ኣለው ኣብ ቴፒ። ናብ ሰሉስ ኣብ ዘውግሐ ፍርቅላይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፋሊጡ። ኣብ መንጎ ሓይሊ ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባትን ግጭት ዝተላዕለ ብሰንኪ ንስፍሪ ኣምልኾት ተባሂሉ ዝተሓፅረ ቦታ ከም ዝኾነ እውን ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ሰባት ገሊፆም። ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሂወት ሰባት ምጥፍኡ ከም ዘሕዘኖምን ተሓተቲ ናብ ሕግን ንምቕራብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ጠቒሶም ኣለው። በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ለሰቶ ቅድሚአን ሰበይቲ ሰብኣየን ንዝነበራ ወይዘሮ ኣቕቲልክን ተባሂለን ድሕሪ ምኽሳስን ንፖሊስ ኢደን ሂበን። እዚ ኣደንፃዊ ምዕባለ ነታ ብደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸበበት ንእሽቶ ሃገር ኣናዊፅዎ ኣሎ። ንኣዋርሕ ካብ ሰበ ስልጣን ተሓቢአን ዝቐንያ ቀዳማዊት ወይዘሮ ማይ ሲኡ ታባኒ ውዒለን ሓዲረን ንርእሰን ናብ ፖሊስ ኣቕሪበን እየን። ቅድሚአን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበራ ሊፖሊዶ ታባኒ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ማሴሩ ብጠያይ ተደብዲበን እየን ተቐቲለን። ሽዑ ምስ ሰብኣየን ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መስርሕ ፍትሕ ነይረን። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማላዊ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ውዱቕ ምግባሩ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንዳግማይ ምርጫ ይቀራረቡ ኣለው። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ግና ንውሳነ ቤት ፍርዲ ነፂጎም ዳግማይ ምርጫ ኢልካ ዘረባ ዘይሕሰብ ኢሎም። ብመሰረት ብይን ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ማላዊ ፕረዚደንት ሕጋዊ ተመራፂ ኣይኮኑን፣ ምክንያቱ መጠን ሰፊሕን ርኡይን ምጥፍፋእ ተፈፂሙ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ መድረኽ ውድድራት ዝወክል ኣትሌት ኣባዲ ሓዲስ ዓሪፉ። እቲ ኣትሌት ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሕማም ኣብ መቐለ ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር እናተሓከመ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ኣጋዋግሕታ ዓሪፉ ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ጽበሃል
ودي 22 عمت من أسي آتليت أباد حديس نزحالفو سلسته وارح حكمنا لبي ناتخطات لدحر متصنحيم أبر ريفرال هوسبيتال عيدر مغاله هيوتو زحالفن آتليت أبادي نيتيبيا أبر أولمبيكن شامبيون عالمين بموكال أبستفلالي وددرات ساتيفيم آتليت أباد حديس أبر كلل تقري وردان داموخنيم تر 22 شهن شهاتم إتن تيسعة عمت همرتي تغوليدم فيدريشن آتليتيكس إتيبيا زوتو حبريتا كمز ملغتم أبردان داموخني ماخل مسلتاني آتليتيكس ኣባድ ሓዲስ ንፈለመ እዋን ኣትሌቲክስ ጀሚሩ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ኣትሌቲክስ ማይጮ ኣትዩ ስርዑ ስልጠና ድሕር ምዛሙ ናብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተሓዊሱ ሂወቱ ክሳብ ዝሓለፈሉ እዋን ድማ ንጋንቱ ክልሉን ሃገሩን ስም እናፀውዐ ዝነበረ ኣትሌት እዩ። ኣብ ብራዚል ሬድዮ ጀኔሮ ኣብ ዝተካየደ ናይ 2016 ውድድር ኦሎምፒክ ብ10,000 ሜትሮ ኣብ ዶሃ ኳተር ኣብ 2019 ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብ5,000 ሜትሮ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተካየደ ናይ 2017 ሸዋዕትን ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ብ10,000 ሜትሮ ውድድራት ተሳቲፍ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ኣይተ እያሱ ወልደ ትንሳይ ንቪኦኤ ከምዝ ተዛረቡ ኣትሌት ኣባዲ ኣብ ትራንስ ኢትዮጵያ ተፈታውን ጠንካራን ኣትሌት ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣሰልጣኒ ብልዎ ስልጠና ብጣዕሚ ርኩት ሰራሕተኛይ ብስሩውን ትሬኒንግ ናይሰግብ ፎታይ ጉያ መሓረቱ ብጣዕሚ መክበራይ
ኣስክሬን ኣትሌት ኣባድ ሓዲስ ሎሚ ዓንቲ ንጉሆ ናብ ዝተወለደሉ ከባቢ ስነ ስርዓት ምፍናው ዝተካየደሉ እንትኸውን ፅባሕ ድማ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ፈተውቱን ቤተሰቡን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ወረዳ እንዳምኾኒ ጣብያ ስምረት ቤተ ክርስትያን ስላሰ ከም ዝፍፀም ተፈሊጡሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።
ዜናና ተፈፂሙ የቕኒልና ሙልጌታ ድሓን ሕደሩ።
መደብና ይቕፅል። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብትማሊ ሰሉስ ምሸት ንክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ማዕለ ክንደይ ዝኸረረ ምዃኑ ዘገሃደ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚደንትን ዴሞክራሲያዊት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲን ቅድምን ድሕርን መደረኦም ዝነበረ ብምርኣይ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ብዴሞክራሳውያን ዝምራሕ ካብ ስልጣኖም ናይ ምውራድ መስርሕ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣብ መንጎ ዴሞክራሳውያንን ሪፓብሊካውያንን ዝበልሐ ምክፍፋል ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኽልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዓመታዊ መደረ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ግን መምሕዳሮም ብፍላይ ድማ ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ምስ ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ብምውድዳር ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ምምዕባል ዘመዝገቡ ዓወት ንምጉላህ እዮም ተጠቒሞምሉ።
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
شغلي ألبونت أبوشت إذا حلف فرق كفل زبن تي استحتيو تي أزيو زد النقدمة مأكلاي شغلي ألبونت أب أوان من محداري أب تاريخ هاجرنا كاب نايزخون يكون من محدار تي استحتي مخونيو زفشلي بوليستات كتبا كدمي زنبرة من محدار انتزين قلب سونيرنا علم نزعبي كتباوي عوت أي مسكرت النيرا
نVAA رئيته أم زهابو ريبابليكاوي أبال بيت مخري كيفن هيرن እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዝተገብሩ ጻዕርታት ኣብ መደርኦም ዕሽሽ ምባሎም ሕጉስ ምዃኖም ገሊፆም
He did exactly what I wanted, which was keep it on the message of what Americans really care about. When I go back home, I just came from...
ከምቲ ዝደለኽዎ ትኹረት መልእኽቶም ንኣሜሪካውያን ኣብ ዘገድስ ጉዳይ ምግባር ጽቡቕ ገይሮም ናብ ከባቢየይ ክምለስ ከለኹ ኣብዚ ሰሙን እየ ካብ ዓደይ መጽ ብዛዕባ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ዝዛረብ ሰብ የለን ብዛዕባ ዕድል ስራሕ ቁጠባን ኣታዊኦም ከመይ ከም ዘዕብዩን እዮም ዝዛረቡ ኣሜሪካውያን ቁጠባ እቲ ሃገር ጽቡቕ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም
ጌሪ ኮኖሊ ከምዝኣመሰሉ ብዙሓት ዴሞክራሳውያን ኣባላት ኮንግረስ ግን እቶም ፕሬዚዳንት መደርኦም ደገፍ ሪፓብሊካውያን መሻርክቶምን ኣድመፅን ንምርካብን ዳግም ንምምራፅን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ብምልዓል ኣቓልቦኦም ንምስሓብ እዮም ተጠቒሞምሉ ዝብል እምነት ኣለዎም ትራምፕ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳን ሜክሲኮን ሓድሽ ስምምዕ ንግዲ ክፍጸም ንዝሓገዝዎም ዴሞክራሳውያን ኣፍልጦ ዘይምሃቦም ዘተዓዛዝቢ ኢሎም ኣባል ኮንግረስ ገይሪ
That was another in your face missed opportunity. I'm not even going to acknowledge your help and support.
ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ግን ድማ ዝሰሓትዎ ካልእ ዕድል ነይሩ እዩ ንሓገዝኩምን ደገፍኩምን ኣፍልጦ ኣይህብን ኢልካ ነገር ክትዕወት ንዝሓገዝኻ ሰባት ከምኡ ምግባር ማዕረክንደይ ከም ዝጠቕመካ ኣይፈልጥን
ብልሒ ቅርሕንቶም ውልዕ ኢሉ ዝተረኣየ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መደረ ናብ ዘስምዕሉ መድረኽ ደይቦም ቅዳሕ መደረኦም ንምኽትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎስን ኣብ ኢዶም ኣብ ዝሃብሉ እዋን ነይሩ ፔሎሲ ነቲ ቅዳሕ ምስ ተቐበላ ንትራምፕ ናይ ኢድ ሰላምታ ዘርጊሐን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሰላም ከይበል እውን ዘይሮም ሕቑኦም ሂቦም እወን ፔሎሲ ብወገነን ፕሬዚዳንት ትራምፕ መደረኦም ምስ ወድኡ ሽዑ ንሽዑ ምስ ተቐበልኦ ቅዳሕ መደረኦም ቀዲደንኦ ድሒረን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ዝነበረ መማረፂ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝሓሸ ነገር ከምኡ ምግባር እዩ ነይሩ ኢለን
ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ምንያፍ ወርቂ ብዛዕባ መደረ ኩነተ ሃገሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ዘቕረቦ ክልተ ኣጋይሽ ሒዛላ
ፅቡቅ ክንጅምር ኢና ንክልትኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ብዛዕባ እዚ ትማሊ ምሸት ዝነበረ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ፕረዚደንታት ናይ ኣሜሪካ በብዓመቱ ንክልቲኡ ኣባላት ባይቶንን ብኡቢሎም ድማ ንህዝቦም ብዛዕባ ሃልዋት ሃገሮም መደረ ዘስምዕሉ መድረኽ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ መጀመርታ ግን ምእንትን ምሳናውን ምስ ሰማዕትናውን ክተፋለጡ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ከም ክትገልፅልና ብዶክተር ዘካርያስ ክጅምር
ይዕኒየለይ ኣነ ዶክተር ዘካርያስ ሃይለ ባሃል ኣብ ቦስቶን እየ ዝቕመጥ ቅድሚ ናብ ዝዓዲ መምፀኢ ግን ኣብ ምብራቅ ኤውሮፓ ኣብዊት ሕክምና ተማሂረ ማለት እዩ ኣብ ዝዓዲ ካብ ዝመፅእ ዳርጋ 35 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ዲከነስ ሆስፒታል ዝበሃል ነዊሕ ሰሪዐ ካብኡ ድማ ኣብዚ ፓቶሎጂ ሰርቪስስ ዝበሃል ኣብ ኬምብሪጅ ዝርከብ ብዙሕ ሰሪሐ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን ጥሮታ ወፅኦ ማለት እዩ ኢንደፐንደንት እየ
ኣቶ ላባን ንስቲ ቅሩብ ድሕረ ባይታኻን ከምኡውን ፖለቲካዊ ዝንባለኻን
መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ከመስግን ይደሊ ኣነ ላባን ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርያ እዩ ዘቕመጥ ኣብ ናይ ትራምፕ ካምፔይን ቮለንቲር ጌርና ኢትዮጵያንስ ፎር ትራምፕ ዝብል ሙቭመንት ኣብ ተሳቲፍና ጌርና ፖለቲካ ኣዋሃደ ሪፓብሊካን እዩ
ኣራይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ ግዜኦም እዮም መደረ ዝገበሩ ትማሊ ስልጣን ካብ ዝሕዞ ማለት እዩ ከመይ ነይሩ ስቲ ብኣቶ ላባን ክጅምር
ወል ንእሽተይ ቅሚኡ ዘሎ ዘረባታት ተርኢና እቲ ናይ ኢምፒችመንት ችግራት ስለ ዝነበረ እቲ ሚድያ ብኡ ኮንሱም ኮይኑ ስለ ዝቐነየ ትራምፕ ከዓ ግዴታ እቲ ጉድ ኒውስ ዝበሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚካል ስጓመታት ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ 3 ዓመት እንታይ ተሰጊሙ ንሱ ግልፅ ኣቢሉ ንዓዲ ፍሊጡ ማለት እዩ እቲ ማለት መድረክ በይኑ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ እቲ መድረክ ከዓ ተጠቂሙሉ ኣድላይ ኢንፎርሜሽናት ናብቲ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ናይ ዩሲኤምሲ ዝተፈረመ ምስ ሜክሲኮን ምስ ካናዳን ክዝዓበየ ዲል ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ምስ ቻይና ናይ ትሬድ ዲል ዝተገበረ እዚታት ናይ ስራሕ ዝፈጥር ኣንኢምፕሎይመንት ኣብ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ላቲን አሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ኤዥያን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ወጣታት ዘሎ ዝኩሉ ሲ መዓልታዊቲ ሚድያ ዘይዛረቦ ንሱ ትማሊ ነቲ መድረኽ ተጠቂሙ እቲ ኢንፎርሜሽን ናብ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ።
ዶክተር ዘካርያስ ናትካ ሓሳብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
የቀኒለይ እቲ ናይ ትማል ምሸት ዘረባ ከም ዝተርጎምካዮ እዩ። ግን ኣነ ዋላውካ ኢንዲፐንደንት ኩን እምበሪ ዝያዳ በዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ብኡ የ ዝግደስ ማለት እዩ። እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ከዓ ነዚ ዓለም ካብ ዝድሕር ካልኣይ ውግ ዓለም ክሳብ ሕጂ ወዲ ሰብ ሰላም ክርክብ ዝኽኣለ ሊበራል ዲሞክራሲ ብኡ ንጉሽ ዓመት ስለተሰሓሉ እዩ። ሕጂ ትፀገም ዘሎ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ነዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚደንት መሰረቱ ስታንዳርድ ቢረር ናይቲ ሃገር እዩ። ስታንዳርድ ቢረር ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኩሉ ስነ ስርዓት ዘኽብር፣ እቲ ኩሉ ሕጊ ዘኽብር። ስለ ዝኾነ ዋላ ቆልዑ እውን ናይቲ ፕሬዚደንት ኣዘራርባ ናይቲ ፕሬዚደንት ቢሄቪየር ማለት እዩ ንዕዮም ዝምልከቱ ንዕዮም ከዓ ዝስዕቡ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ትራምፕ ተርእናየ ግን ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ኦኬ ከም ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ክኽበር ኣለዎ ዶ ስቦትኡ ሃል እዩ። ግን እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፍኸራ ኣሎ ማለት ብዙሕ ከዓኒ ናይ ሰባት ምንሻው ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ፕሬዚደንት ክሽከሞ ዘለዎ ስታንዳርድ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ መሰረት ትራምፕ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ነቲ ናቶም ላዕሊ ዝነበረ ናይ ስታንዳርድ ኣውሪድዎ ክበሃል ከኣል ራያ ሓንቲ ናይ ትራምፕ ፅቡቅቲ ዝብላ ምናልባት እዛ ናይ ቻይና ቻለንጅ ምግባር እዩ። ቻይና እንታይ እዩ እዚ? ቻይና ናይዚ ሃገር እዚ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ዝበሃል ብዙሕ ስለዝሰረቁ ንሳ ጠጠው ከብላ ፑቲኑ ኣብኣ ክምስገን ግብኦ። እቲ ካሊእ ኩሉ ዝገብሮ ግን መጀመርያ ሰባት ንንዕኡ ብኢንፕሪንስፕል ዝቃወሞ ኣይኽብርን እዩ። እዚ ከዓኒ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ባህርያት ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ክሳብ ዘይገበረ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ስታንዳርድ ኣማሊኡ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ።
እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ መደረን ኣብኡ እንዲና ክነተኩር ደሊና እንታይ ጎዲልዎ ነይሩ እንታይ ከፅቡቅ ነይሩ? ኣብኣስቲ ዶክተር ዘካርያስ።
እሺ ካብ ናይ ትማል መደረ እንታይ ኮይኑ መስለኪ እቲ ዓወታት ኣመዝግበዮ ኢሉ ብዙሕ ዝዛርቦ እዚ ዓወታት እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንታት በብእዋኖም ትሰርሕሉ ዝፀንሑ ኣብነት ኣብዚ ግዜ 2008 ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ብድሕሪኡ ዝተገብረ ነዚ ናይ ኢንትረስት ሬት ምውራድ እንደገና ነተን ካምፓኒ ብዙሓት ባንክራፕት ኣትዋ ዝነበረን ብእግረን ጠጠው ክብላ ምግባረን እዚ ዓብዪ ተራ ናይቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እምበሪ ናቱ ኣይኮነን። ነቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እውን ዋላ ነቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ እንድሕሪ ፅቡቅ ስራሕ ስርሑ ከተመስግኖ ግባእ። ንዕኡ መስገንካ ግን ከዓ ኢንፕሪንስፕል ከዓ ትቃወሞ ማለት እዩ። እዚ ባህርያት እዚ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ እየብሉን። እቶም ዝስዕብዎ ንዕኡ ሳቶም ዋላ ዝገበረ እንተገበረ ኣይገድፍዎን እዮም። ግን እቶም ካልኦት ኢንደፐንደንስ ቶም ዴሞክራት ግን ዋላ ኣብ ገፆም እንትንብብ ነርካ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ከም ፕሬዚደንት ግን ስመራሒ ኮይኑ ክልቲኦም ከመስግንዎ ከም ዝኽእሉ ክገብር ነይርዎ ኢን ፕሪንስፕል ማለት እዩ። ዋላ ብልቦም ዝቃወምዎ እንተለዉ ግን ከምኡ ክገብር ኣይበቕዐን።
ኣቶ ላባን ምናልባት ኣብዚ ዶክተር ዘካርያስ ዝበሎ ነጥብታት እውን ካብኡ ዝተፈለየ ሓሳብ እንታሃልይካ ኣቀራርባ ናይቲ ፀብጻብ ናይቶም ፕረዚደንት ከመይ ነይሩ?
እወ ብኦባማ ግዜ እቲ ዓዲ ከመይ ይስጉም ነይሩ ኣብ እንታ ናይ መጀመርያ ናይ ኦባማ 4 ዓመትን እተ ናይ መጀመርያ ሕጂ ኣብ ናይ ትራምፕ 4 ዓመትን እዩ ዝወዳደር። ሕጂ እቲ ናይ ታክስ በርደን ምቕናሱ እዚ ኣንደር ትራምፕ እዩ ተፈሪሙ እምበር ካብ ኦባማ ዝመፅረሐ ኣይኮነን። እቲ ናይ ፌደራል ቢሮክራሲ ዘድልን ዘይድልን ሕግታት ንሱ ኩላይ ምጥፍኡ እዚ ትራምፕ ዝገበሮ እምበር ካሊእ ዝገበሮ ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ናይ ኢኮኖሚካል ኤፌክትድ ናይ ትራምፕ ኣብዘን 4 ዓመት ዝገበረን ማለት እዩ ንሱ ቱ ናቱ ውፅኢት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ብሙሉእ ሬከርድ ዝህረም ዘሎ ማለት እዩ። ኦፍኮርስ ገሊኦም እዚ ብኦባማ ተጀሚሩ ነይሩ በተተቢሉ ነይሩ ይበሃል፣ ግን እቲ ሓቂ ትራምፕ መፅኡ ኣካምፕሊሽ ዝገበሮ እዩ። እዚ ከዓ ክሬዲት ናቱ እዩ፣ ናቱን ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲን ማለት እዩ። ነቲ ደገ ዝነበሩ ካምፓኒታት ገንዘብ ሒዞሞ ዝነበሩ ደገ ናብ ዓዲ ሒዞሞ ክኣትዉ ዕድል ፈጢሩ ማለት እዩ። ንሱ ስለዝመፀ ከዓ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ከምዚ ዓይነት ዕብየት ዘርእዩ ዘሎ፣ ካሊእ ምስጢር የብሉን። እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ትራምፕ ዝፈጠሮ ፊሎሶፊ ከይ ዘይኮነ ናይ ዝነበረ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ኢኮኖሚካል ፊሎሶፊ ዝበሃል ማለት እዩ። ግብሪ እንተቀኒስካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሞር ገንዘብ ኣብ ኢዱ እንተሃሊዎ ከም ዝደልዮ ገይሩ ኣብ ኢንቨስትመንት ክእትዎ ተደልዩ፣ ኣብ ሴቪንጉ ክእትዎ ተደልዩ፣ ኣይ ከይደ ኣነ ኮላይ ስፔንድ ክገብር እየ ዝብል ተኮይኑስ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድ ትወናኒኡ ክህሉ ዘሎ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከይኮነ ስለዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ከም በሐድሽ ሳክሰስፉል ከም ዝኾነ ዘተሓሳስባ በትራምፕ ኒና ማለት
ኣረ ናብ ዛና ተማል መደረ ንምፃእ ዝኣቀራርባ ናይ እቲ መደረ ፍሉይ ዝበሉ ነገራት ዝረኣናሎም ነገራት ነይሮም ተማሊ ንኣብነት እዚ ናይ ፕረዚደንት ናይ ክብሪ ሽልማት ምሃብ ካልእ ግዜ ንሪኦ ነበርና እቶም ፕረዚደንታት ኣብ ዋይት ሃውስ ፀዊዖም እዮም ዝሽልሙ ነይሮም ተማሊ ቁሩብ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣካይዳታት ነይሮም እሞ ነዚኦም ከመይ ርኢካ እዮም ኣቶ ላባ ናብኣ ክለሃ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኦፍ ኮርስ ካብ ናይ ሚድያ ኣጋር ከም ዝመፅእ ክንርስዑ የብልናን እንታይ እዩ ንሰብ ኢንጌጅ ገይሩ ክሕዞ ዝኽእል ኢሉ ስለዝፈልጥ ሞር ኣድቨርታይዝመንት ንክንረክከበሉ ምእንቲ እዚ ተጠቂምሉ ማለት እዩ። ኦፍ ኮርስ ናቱ ሳቪነስ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
ድሚሉ እውን ዶክተር ዘካረስ ጠቂስዎ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ፓርትታት እዮም ብርግፅ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ኣሎ፣ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየንሲ ንክልቲኡ ወገናት ናብ ሓደ ንምምፃእ ወይ ንምቅርራብ እዩ ዝስራሓሉ ነይሩ ብዝሓለፉ ፕረዚደንታት። እዚ ናይ ትማሊ ግን ዝያዳ ዝኸፋፈለ ናብ ሓደ ንምምፃእ እውን ዘይተሰርሓሉ እዩ ንዝብል ከንታይ ትብል ኣቶ ላባን?
ወል እንታይ ይመስለኪ እቲ መድረክ 99% ዴሞክራት ተቆፀፂሮም ሞ እዩ እዚኣታ ኣብ ዓመት ኣድቫንቴጅ ዝረክበላ ሙሉእ ኣቴንሽን ናይ ተዓዲ ዝረክበላ ዕድል ወሲዱላ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ። ንሓረይ ከዓ ንሕጂ ተሓሳብ ዘሎ ንምስ ዴሞክራት ተስማሚዕካ ንዓዲ ምልማዕ ኣይኮነ ንዴሞክራት ዝበሃል ፓርቲ ክራሽ ክግበር ኣለዎ እዩ ተሓሳብ። ንምንታይ እዚኦም ናይ ኣሜሪካን ኣተሓሳስባ የብሎምን ኖ ሎንገር ራፕሬዘንት ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ትሕቶ ናይ ሶሻሊዝም ከይዲ ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ዲፊት ክግበሩ ኣለዎም። ነዚ እዩ ከዓ ካብቲ ዋና ናይ ሜድል ኦፍ ኦነር ዝነበረኡ ራሽ ልምቦኮፍ ዘበሎ ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ቃልሲሽ ሶሻሊዝም ኣብዚ ዓዲ መፅኹም ዘሎ ሕቁቅ ክስበር ከም ዘለዎ ይኸርኢ ምእንቲ እዩ።
ብርግፅ ዲሞክራት ምላሽ ይቦምሉ ኣለው፣ ግን ዲሞክራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ፖዚሽን ወይ ኣብ ምንታይ ቦታ እዮም ዘለዉ ምባል ይከኣል? ዶክተር ዘካርያስ
እንታይ ምስለኪ? ኣነ ከም ዝርዳኣኒ ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ፓርቲ መፅኡ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ናይ ትካል ኣሜሪካዊ ክኽብር እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ እዚ? እዛ ዓዲ እዚ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ስለ ዘኽብርን ናይ ፓርላማንታሪ ፕሪንስፕል ስለ ዘኽብርን ፀሓዩ ኣብዚ በፂሑ። እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኣነ ዝበልኮ ጥራሕ እዩ ፅቡቅ፣ ኣነ ዝብሎ ኩሉ ነዚ ሃገር ምስ ዘዋፅአ ባህላ እዩ። ግን እዚ ኣብ ቦትኡ የለን። ምክንያቱ ብናይ ትራምፕ ተሓሳስባ እንድሕር ከይድና ንሱ ኩሉ ዝኣምነሉ ብዙሕ ሃሎ ብዙሓት ህዝቢ ዘይሰማማ እንታይ ማለት እዩ እዚ? ሓደ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ተኣምነሉ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ እዚ ዓብ ፀገም ኣሎ። ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ስለ ዝኽበር ጥራሕ እዩ ካብ ካልእ ሃገራት ዝያዳ ስሉ ዝገብሮም። ሪፓብሊካን ፓርቲ ይኹን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክልቲኦም ማቹርድ ፓርቲኦም ፀኒሖም፣ ብኡ ምክንያት ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም? ሪኮንሳይል ገብሩ ነይሮም ምስ ኦፒንየን ዲፈረንት ዘለዎ ሰብ። ምሳኻ ዘይሰማማዕ ሰብ ኣብ ማእኸል መፅኻ ካ ትሰማማዕ እዚኣ ክሳብ ዝገበርካ እቲ ሃገር ንቅድም ኸይድ ከምዚ ዝሓውና ክብሎ ፀንሐ ግን ንዴሞክራት ብምልኦም ይሂባ ሶሻሊስት ስዮም ኮሚኒስት ስዮም እንዳበልካ እንድሕር ኢግኖር ክትገብሮም ጀሚርካ ወይ ባኹም ትኽብሎ ፀኒሐ ክራሽ ክትገብሮም ድሕር ፈቲንካ ንዖም ክራሽ ክትገብሮም ትኽእል ትኸውን፣ ግን እቲ ሃገር ንድሕሪ ትመልሶ ኣለካ ማለት እዩ። ብሰላም ብቕሳነት ንቅድም ዝጓዓዝ ኣብዘየድሊ ህልኽን ኣብዘየድሊ ውግእ ንትእትዎ ኣለካ ማለት እዩ።
ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ቅሩብ ብዛዕባ ኢራን ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ዝጠቀሱሉ ኩነታት ነይሩ። ኣፍሪቃ ክትጥቀስ ኣይሰማዕኹዋን ነዚ ከመይ ሪኢኹምሞ ኣቶ ላባን?
እቲ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ያው ንመጀመርያ ግዜ ኣብዘን 4 ዓመት ማሲቭ ውግእ ዘየለ ናይ ወታሃደር ማሲቭ ሙቭመንት ዘየለ እቲ ዘድልየ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ እርምጃታት ዝውሰድ ናብ ውግእ ዘየስፋሕፍሕ ዝወሰዶ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ናይ ኣፍጋኒስታን ከመይ ጌርካ ናብ መደምደምታ ክወፅሕ፣ ናይ ኢራን ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከመይ ገይሮም ሓሳቦም ቀይሮም ሳብ ጣውላ መፅኦም ክዘራረቡ ክኸይዱ ማለት እዩ። ናይ ኣፍሪካ ያው ብዙሕ ነገራት ስለዘየለ ከም ኣክቲቪቲ ሕጂ ብዙሕ ተተክሮ የለን ማለት እዩ።
ብዙሕ ግዜ ግን ካልኦት ፕረዚደንታት ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ዋላ ዲሞክራሲ ድዩ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ድዩ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ምክባር ዝስርሑ ስራሓት ወይ ዝሰርሑ ሃገራት ብምጥቃስ ገለ ይብሉ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፈፂምና ናይ ኣፍሪቃ ሽም እውን ኣይሰማዕናይ ናብዚ ስቴት ኦፍ ዘዩኒን እሞ ምናልባት ዶክተር ዘካርያ ሳብ ዝርኢቶካ
ፅቡቅ ኣለኹም እኒያ እንታይ ይመስለኩም እቲ ነገር ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ እቲ ፕሬዚደንሲ ስታንዳርድ ቤረር እንታይ ማለት እዩ እዚ? ንዝተወፅዑ ተወፂዖም ኢሉ ዝእመን ንጌጋ ዝገበሩ ከዓ ጌጋ ገይሮም ዝዝመር እዚ ሃገር እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሓያል ቦታ ክበፅሕ ዝከኣለ ከምኡ ክብል ስለ ዝከኣለ እዩ። ንሂትለር ስዒሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝበልኩም ግበሩ ዝብሎም ገዛ ርእሶም ባዕሎም ክምዕብሉ ባዕሎም ክመሓያሹ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ዋላ ብሓሳባት እውን ናቶም ሓሳባት ኣምፅኦም ሀገሩን ከማዕብሉ ስለዝገደፎም ጥራሕ እዩ ኣብዚ ዩ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ ከም ናይ ዛ ሃገር ፕረዚደንት የኽብሮ የ ፕረዚደንተ እዩ ግን ድማ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ክብሎ ዘይግብኦ ንሱ ጥራሕ ዝብሎ እዚ እንታይ ሕጂ ንሃገራት ኣፍሪካ ፀሪፍዎን እዩ ከም ፕሬዚደንት ካብ ቀደም ሒዙ ክሳብዚ እዋን ክሳብ ቅድሚ ትራምፕ ዝነበሩ ኩሎም ብዛዕባ ሁማን ራይትስ ዝግደሱን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝግበር ኮራፕሽን ድሕርሉ እዩ ኮራፕሽን ክመሓየሸሉ ዝኽእል ሕጊ ክኽበረሉ ዝኽእል መገዲ ኩሉ ግዜ ተጣበቕቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ግ እንታይ እዚ ብዓብኡ ሲ ዝዕዘቦ ማለት ዘይእርኑ ባዘራርባ እሞ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍሪ ፕረስ ምህላው እዚ ጥራሕ ነቲ ሃገር ነፃ ገይርዎ እምበሪ ብዘየድሊ ኣገባብ እንዳተቃወምካ ናይ ኮነ ነቲ ሃገር ክህፍትምን ክሕይልን ክኢሉ
ናይ ዲሞክራት ምላሽ ምስ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ መደረ ኣረኣኢኹም ንዕኡ ዝምፅእ እንደ ነይሩ ከመይ ትሪኦ ኣቶ ላባን
ዴሞክራት እንታይ መስተኪ በዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ናይ ሶኒ ዝገጠመ ናይ ኣይዋ ቮት ሃንድል ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣብ ሽግር ከም ዘለዉ የርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ናብ መጥቃዕቲ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣይዲዮሎጂካሊ ተሰይሮም እዮም ምንም መፅኢ ከም ዘይብሎም ኣተሓሳስባ ዋይስ ኦሬዲ ዝወደቐ ካሊእ ዓድታት ዝፈረሰስ ኣብ ኣሜሪካ ሶሻሊዝም ከነምፅ ኢና ሶሻሊዝም ኣብ ኣሜሪካ ክመፅ ማ ክስበር ኣለዎ እምበር ዲል ትገብሮ ነገር ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ኣብ ቬኔዙዌላ ኦሬዲ ተረኣዩ ምዝ ኔጎሽየት ኣይትገብርን ኢኻ እና እቲ ዘረባታት ሕጂ ናብ ናይ ኢምፒችመንት ከይዱ ኣተሓሳስባ ክሊር ዝኾነ ኖሽን የለን
ራይ ዶክተር ዘካርያስ ከመይ ርኢካዮሞ ብኡ ክንውዲ ኢና
እወ እቲ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መልሲ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ እንድዩ ሕጂ እንታይ እዚ ንሳቶም ሲ ትራምፕ ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዝገበረ ሕጊ ስለ ዘይኽበረ ንኮንግረስ ኣይዊትነስ ክምፁ ካሓቲቶም ክልክልዎም ሕጂ ኣብዚታት እቲ ዝያዳት ክርኦም ዘሎናቶም እዚ ሰብ እዚ ሓንሳብ ኢምፒች ገርናዮ ኢና ኢምፒች እንድሕር ገይሩ ኣብ ኮንግረስ ከዓኒ ሂዝ ኢምፒችድ ዋላ ናቱ ፓርቲ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኣብቲ ሰነት ነፃ ግበርዎ እምበሪ እሱ ዝገበሮ ጌጋታት ኢምፒችብል ኦንፈንስስ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ሬከርድ እዩ ክፀንሕ ስለዚ እዚ እቲ ንሳቶም ዝሃብዎ መልሲ ኣነ ኣፕሮፕሬት ይበሃላ እየ
ይቅርታ ሓደ ክሱስ ኣብ ፍርዲ ቤት ከይዱ ነፃ ተተባሂሉ ነፃ ተባሂሉ እዩ ኮንግረስ ኢምፒች ክገብር መብቱ ኣለዎ እቲ ሴነት ከዓ ኣኩዌት ክገብርን ወይ ከዓ ኮንቪት ክገብርን ከዓ ማለት እዩ
ኣብ ናይ ሞያ ሕጊ ዘለዎ ሰባት ኣምፂኢና ክንሰርሐሉ ስለ ዝኮና ኣብቲ ናይ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ጥራሓት ኩርና ብኣ ክንውዲ ኢና ንክልትኹም ኣጋይሽና ኣዝየ የ ደመስግነኩም ዶክተር ዘካርያስ ሃይለ ካብ ቦስቶን ኣቶ ላባን ስዩም ድማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ይቀኒለይ
ይቀኒልና
ምንያ
ይቀኒልና ጋይሽና ከምኡ እውን ንምንያ እምበዕሪ ብደርፊ ብናይ ሽደን ሰሎሙን ኣይግረምኩም ትብል ደርፊ ክንፋነወኩም ፅዋሕ ይረክበና ብሎም ለይቲ
ኣይግረምኩም ዘይከም ትፈርም ትፈልጡኒ ብድሓነይ ከለኹ ሎሚ ስደተኛ ኮይነ ማዕዶም ዝሰፈርኩ ትምውቕ ሰላምታይ ሰናይ ተግባራተይ እንተጎደለኩም ካባይ እንተሓደሰኩም ባህረይ ዝኽወልኩ ወለኒ ኣሕዋት ኣይግረምኩም ከም ዝናብ ዝጠሎሞ ዝራዕቲ ውልዶ ተስፋይ ምስሃበቤ ሚዛን ፈሪ ፀገማተይ ኣብ ተፅባሕ ምስከበለ ፅቡቐይ ክውሕደኩም ስናይ ግድንዩ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም እንትጠንቂ ብዙሕ እዩ ኣይግረምኩም ባዕባያ ክንሳ ገዛ ኽራይ እታ ብየተይ ውን ከምዓ ዝርከባ ዘይላተይ ንኽልትየን ለዛ ሓንሳብ ክነብረለን ኣብዘይ እቶ ዓትየ ዘይክፈልየ ዝኸፍለለን ሕሱም ኢላብራይ ግዳ ውፃወረየ ኪኖ ሳሕራን ባሕርን
አሎ ዲው መሪር ፈተነ አነ ዝገር ወልግል ካብት ዘሐዝለኒ ማን ይፈልጠለይ.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Some past-